Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har fået eminent lækkert besøg. Først og fremmest, tusind tak, fordi I begge to havde lyst til at komme. Morten Wichmann og Jakob Stegelmann. Det er jo de to yndlingsmand, jeg helst vil, allerhelst vil have med lige i den her podcast af meget, meget naturlige årsager. Hvis vi skal starte med dig, Jakob, så er du jo på godt og ondt the godfather of Danish gaming.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg er, men det er det, der er nogen, der siger, og det er, kan man sige, det er jo lidt underlig betegnelse, for det vil betyde, at jeg kunne trække i tråden og rent faktisk havde indflydelse på noget som helst. Og det eneste, jeg jo egentlig har haft indflydelse på, og det har været min mission, hvis der har været nogen, det har været at sørge for, at der blev sagt så lidt svinsk om spil som muligt. Og det er lidt underligt i dag, fordi alle siger noget svinsk om spil alle steder. Altså gå ind på YouTube og 12-årige svinerspil til med stor fornøjelse. Men dengang, ja, der var det jo de onde, der svinede dem til. Der var det jo, det var de onde pædagoger og forældre, dem der ville forhindre jer i at spille. Men og det vil sige, som min mission har, som godfader, har, hvis det er det, jeg er, så har det egentlig primært været det der protective ting med at beskytte mod
myndighederne. La familia.
Ja, præcis. Og la familia, det var så os, og os, der godt kunne lide spil, og at der var en pointe i det.
Og så lige et hestehoved i nogle
det har jeg måttet nogle gange, ja. Det er klart. Altså, jeg ikke lige hestehovedet, men der har været nogle hunde og nogle andre, der har måttet lave det. Det vil jeg ikke ind på nu.
Du skal ikke finde dig noget lort.
Nej.
Og rigtig meget velkommen til Morten Wichmann.
Jo, tak.
Stand-up-komiker, podcast ejer. Podcast med ejer.
Ja.
Og god kammerat og kæmpe nørd.
Ja, rigtig, rigtig stor nørd. Jeg vil sige, at nu har jeg fået at vide, at vi skulle tale lidt om sådan gammeldags gaming i det her afsnit. Og jeg tror, jeg kommer til at lyde meget ældre, end jeg er. Så dem, jeg ikke kender mig, vil jeg gerne sige, at jeg er 27 år gammel. Jeg er bare vokset op i et hjem med virkelig dårlige computere. Virkelig vokset op med skodteknik. Jeg er ikke 38. Det lyder bare sådan.
Og der skal forældre simpelthen også bare lære. Jeg voksede op i et hjem med en god computer, men også med en bror. Kære venner, hvis I sidder derude og lytter og overvejer at få jer nogle børn, hvis I får to drenge, sørg for to computere. Fordi det der med, hold kæft, at de slåskampe, jeg har haft med min lillebror, sådan helt i pre-teenage. Næh, nu har Jens siddet der i 3 timer. Nej, men jeg skulle også downloade før, og så tæller det ikke med, og så skulle jeg love det, og det tager 20 minutter, så jeg så, ja. Nej, aldrig i livet.
For to computere, eller for døtre.
Altså, der er jo et alternativ. Man kan også få nogle konsoller, ikke også? Fordi det er jo... Men okay, det siger man måske ikke her, men...
Jeg spiller ikke selv meget konsol, nej. Men det er ikke, fordi jeg har noget imod konsol. Men mindre folk bruger dem til at spille first-person shooters, fordi det skal man lade være med.
Ja, det hører hjem
på en mus.
Nej, det er en gammeldags holdning, det der. Jamen, du har ikke spillet efter, det blev godt.
Jeg er også 33, så jeg må gerne.
Jeg tror også, at konvergensen mellem de forskellige ting, det er ved at være ophedet. Det er virkelig svært med religionskrigen i dag. Det var sjovere i gamle dage, da det var Nintendo mod PC. Ikke også? Altså, da det var virkelig voldsomt. Og det kan man sige, de kloge familier har selvfølgelig en PC, som er en vis ydeevne, og så har de en rigtig god konsol. Jeg har jo tit oplevet, at den der fornemmelse af at sidde og fortælle om de allernyeste spil i Troldspejlet, velvidende, at stort set ingen endnu havde fået de konsoler. Og de alle sammen skuffede drenge og sige, nå, det er fedt PS4-spil, det er til min PS3. Ikke? Og den der konstante opgradering, og den opgradering fra, altså især mine Nintendo-dagene, var det jo sådan med, at da de gik fra 8-bit til 16-bit og så videre, at der var aldrig noget, der var kompatibel. Der var bare ikke chancen for noget, der var kompatibel. Så det var rent, det føles nærmest ondt at fortælle om et sindssygt fedt Nintendo 64-spil, når jeg vidste, at alle seerne i mål gruppen, de havde en Super Nintendo, ikke også?
Det er derfor, du altid har virket så cool på folk. Det er fordi, du bare er vores allesammens ham på gaden med den gode computer. Ja.
Hvilket så heller ikke er. Vi har også haft tonsvis af problemer. Og det er jo især med PC. Vi har aldrig problemer med konsollerne, vel? De er jo bare, hvad de er. Men PC-spillene har vi altså, hver gang vi ikke havde råd til at opgradere vores gaming-computer, fordi vi havde kun én i de første par år, fordi DR, der lavede programmet, ikke synes. Altså, I har fået sådan en computer, alle vi andre har stående til at skrive vores brev. hvorfor skal I have en? Og så fik vi noget meget sjældent på DR, en stand-alone computer, som var uden for DR's systemer, så det var nærmest, om vi gjorde noget forbudt. Ikke også?
Okay, ja.
Og den skulle opgradere, så hver gang jeg skulle bede om penge til det, fordi nu var der, så var der, der var folk, der skrev ind og klagede over, at vi anmeldte spil, og vores computer ikke kunne følge med. For det kunne den ikke, når var nogle racerspil, kan jeg huske, hvor det var. Så vi havde jo også problemet, men, og det har været et evigt problem. Og jeg vil sige, jeg synes jo, det så har været en dyd faktisk at gøre opmærksom på, helt alvorligt, at et spil, der ikke nødvendigvis er fra i dag, men er fra for 2 år siden eller 5 år siden, også kan bruges, og at børn især godt må begynde med at spille primitive spil, og det synes jeg, der er mange børn, der gør i dag, men lægger mærke til, at retrospil har en ny kundegruppe derude, som forstår dem, og de kan ikke finde ud af dem, fordi de er alt for svære, men det, og det synes jeg er fedt, og jeg synes også, det er fedt ikke altid at holde fast i nyheds, at det skal være det nyeste spil. Man bliver træt af det der med, at det hele tiden skal være det, og især fordi der sidder nogle forældre, som jo også skal betale husleje og alt muligt andet. Og så nu
eller...
om det... Ja, okay, det kan de også lade være med.
Jamen, så kan man sgu flytte til en mindre lejlighed, hvor der er plads til et større computer.
Det tror jeg også, der er folk, der har gjort, ja.
Hele det, grunden til, at jeg har inviteret jer to ind, er jo, at jeg har lidt ideen om, at der sidder nogen og lytter til den her podcast og bruger den til at måske... håber jeg, få noget ny viden om spil. Nu, vores sidste afsnit snakkede vi rigtig meget om det spil, der hedder Inside af danske Drop Dead, som er fuldstændig fantastisk, men som jeg ikke kendte før. Jeg mødte de her mennesker, der har været med til at lave det, og nu har spillet det, og synes, det er fantastisk. Så i dag er det meget tydeligt, hvor man får viden om nye computerspil, og computerspilsfirmaerne har så kæmpestore reklamebudgetter, og derudaf. Men, og så selvfølgelig internettet. Men dengang jeg var dreng,
ja,
hedder den sætning, men der var det jo bare troldspejlet. Der var den eneste måde, man kunne, når man sad derhjemme som lille dreng, opdage, hvad der fandtes af alt det fede.
Og der var jo blade, du kunne købe, ikke også? I gik også kun rundt omkring, hvor du kunne læse tingene i, men jeg savner sgu også det, den gang, hvor der ikke var andre. Det var fandme nemmere.
Altså, det er, at du ikke har noget internet at konkurrere med.
Jeg ser på, at Lars Hjortøj sidder der.
Her er der et nyt spil, ikke også? Og så kunne det være 3 måneder gammelt, men det var stadigvæk nyt, ikke også? Altså, der var slet ikke det der, at jamen, i dag så skal vi jo selvfølgelig konkurrere med tonsvis af medier i dag. Og nu nævner du Inside der, som jeg er et godt eksempel på. Jeg tror faktisk ikke, de hedder Drop Dead. Jeg tror, de hedder Play Dead.
Play Dead.
Men Drop Dead, det tror jeg ikke, de har lyst til at hedde. Men de har jo ikke haft noget markedsføringsbudget. Altså, de har jo netop markedsført viralt, eller via, fordi simpelthen der er så god en kommunikation i de kredse. Så de har jo ikke et kæmpe markedsføringsbudget. Så adgang til det i dag er jo på alle mulige måder. Det er jo i høj grad social media, der gør, at man ved ting. Fordi det, altså, vi skulle lave en special om, på Troldspejlet om indie gaming. Og jeg tror stort set alt det, jeg havde hørt om, havde jeg hørt via Twitter, altså, fordi det var der, informationen var. Men dengang, der var der kun det ene. Der var kun en, og der var næsten heller ikke, altså TV2 fandtes, men var jo ikke knap at gå i gang, da vi startede.
Så derfor har jeg inviteret dig, Jacob, til at snakke lidt om dengang, og så har jeg inviteret dig, Morten, til at snakke lidt om dengang.
Ja.
I virkeligheden.
Hvad er dengang?
Jamen, den bog. Dengang er jo ikke særlig lang tid siden for mig. Altså, jeg har jo slet ikke været der, da Jacob han startede. Dengang du har holdt en eller anden Commodore 64 og sagt, det er den sidste spilmaskine, du får brug for.
Ja, dengang jeg så gik på... der var et Sega Rally-spil til Amiga, tror jeg det var, hvor vi netop sagde, nu kan det ikke blive flottere. Der var vinduesviskere på. Det. Altså, nu kan det fandme ikke blive flottere. This is where it stops. Nu bliver det ikke mere realistisk, sådan at det er slut.
Jeg kan huske, at jeg havde tænkt det samme om Tekken 2.
Ja, det kan jeg godt.
Altså, alle har på et eller andet tidspunkt tænkt, nu Ja, det er det bedste, det kan være.
Det her, altså ja, Morrowind for mig, hvor jeg bare kunne bruge, altså jeg kunne bruge halve timer på at bare stå i landskabet og kaste ildkugler mod en bjergtop, bare fordi, wow, det ser sejt ud.
Jamen, det var også sindssygt flot, det spil.
Altså, ja, og især for sin tid.
Man skal ikke kigge på det igen rigtig meget af det. Det skal man bare lade være med. Man skal bare huske det som værende virkelig, virkelig lækkert. Det gik op for mig for nylig, at sådan, de tidlige Tomb Raider-spil for eksempel, jeg er ikke sikker på, at Lara Croft har store bryster, fordi at de synes, det var pænt. Jeg tror bare, at de ikke kunne animere små bryster. Jeg tror bare ikke, at pixels var mindre end det.
Jeg kan nok sige, at det første Tomb Raider var det, der gjorde størst indtryk på mig af alle Tomb Raider-spillene, og det var Lara, altså det må jeg jo sige. Det var situationen, men det var hende. Så selvom hun var... Det var dimensionerne var underlige, ikke? Så var de jo altså, og der var jo en fantastisk et af de her blade man læste for faktisk at få information om spil. De havde et år, de havde sådan nogle tips til spil. Tips og tricks, ting du kan gøre. Tit lamme ting, altså at du kan få dine hoveder større i et eller andet fodboldspil og sådan. Jamen, ja, hvorfor, ikke også? Men det kunne man så. Men de havde et hvor hvis man spillede, de mente at hvis man trykkede på knappen i takt eller til en Spice Girls sang, som også var store dengang, så ville hun ikke have tøj på.
Og det var der mange, der prøvede.
Det gjorde jeg også. Jeg sad sammen med en
af spilredaktørerne,
og vi sad sådan her, ja. Og det var for april snart, ikke også? Altså, det var april snart. But we sure as hell did it. Så det siger noget om, at hun havde en særlig appel på det tidspunkt allerede, som ikke er til at komme udenom. Som, selvom at den muligvis var, fordi der simpelthen ikke var flere pixels. Eller,
ja.
Det er en god teori, men jeg tror ikke, det er rigtigt.
Jeg kunne godt tænke mig, at for det første lige tryk på den her knap. Fordi hvad den her sang ikke vækker af nostalgi og ballade i mig. Altså det var jo, når man hørte det her nummer, så man en Gremlins-film. Eller også, så var det altså introen til det der frikvarter. Jeg kan huske, man havde, når man kom hjem fra skole, hvor lige pludselig var der nogen, der tog mig seriøst. Altså, hvad der ellers var af underholdning og medietilbud og derudaf, det var ligesom de der 20 minutter, hvor der blev lavet noget til mig.
Ja.
Inden vi går for meget ind i det, er jeg nødt til at spørge, hvordan fanden fik I lov til at bruge Gremlins-temaet? Fordi det var først for et par år siden, at jeg genså Gremlins-filmen og tænkte, hey!
De har stjålet den fra Troldspejlet. Ja, at de kan finde på det små grønne sataner, mand.
Altså, Jerry Goldsmith nåede jo altså at dø, inden han fandt ud af det. Der var faktisk nogen, der indføjede det.
Den perfekte forbrydelse.
Men det er jo ikke en forbrydelse, fordi det er det særlige ved DR brugen af musik, som andre ikke kan, og det er, at man kan tage al den musik, man har lyst til, det kan kodameldes, og man må bruge det også som temaer. Det eneste, man ikke kan, er at sælge programmet til et andet land, fordi der vil man så pludselig skulle betale det, der hedder NCB, og søge om ret og forhandle en pris. Men her betaler man, i DR-programmer kan man spille al den musik, man har lyst til, så det er produceret i DR, og så skal man bare kode, bare det udgivet, og så skal man kode og grammexmelde det bagefter, og så betaler DR nogle satser for det.
Ja. Og det var sådan, I ikke fik råd til nye computere?
Ja, for den måde.
Nej, vi har brugt hele budgettet på
Det kostede ingenting. Det kostede ingenting. Altså, jeg ved ikke engang, hvad det kostede. Det er en formsag, og det vil I også se, hvis I går ind i DR-programmer, de bruger konstant musik, der er stjålet fra alle mulige musik. Og det er altid, der kommer sådan nogle bølger. Altså, der var på et tidspunkt, hvor alle dokumentarprogrammer brugte. Først var det Twin Peaks, og så var det Portishead, som altid blev brugt, fordi det lød fedt. Og før det var det Jean-Michel Jarre tilbage i 70'erne, ikke? Også alt sådan, der skulle lyde lidt interessant. Og det kan man altså, og det er jo lidt snyd, ikke også? Fordi det er også lidt synd for Goldsmith og Joe Dante, der har lavet det her fantastiske tema til deres film. Og lige præcis, når man kommer til Danmark, så siger folk, det er i stjålet fra Troldspejlet. Men det siger de jo ikke andre steder.
Det er så bombastisk på en eller anden måde, ikke?
Det starter rigtig godt, ikke?
Fandt med et eller andet.
Men jeg synes, det er lidt sådan, der er eller andet bittersødt ved at høre det, fordi at, det var den samme melodi, som I startede og sluttede programmet på. Jeg kan ikke huske, hvor tit jeg har tændt for mit fjernsyn, og så kunne man altid, man kunne høre lyden, inden at skærmen den ligesom fik sagt, så der var melodien, og man nåede at tænke, okay, det lige startede, eller lige slut. Fuck. Ej, det ville jo aldrig været mere spændende.
Ja, en trivia note her er jo, starten, da vi startede programmet, var det ikke temaet. Der havde vi faktisk, først havde vi temaet fra en film, der hed Clash of the Titans, og så fik vi faktisk et tema, som var skrevet af en computergrafiker, der hed Thor Banson, som var indspillet, hvor musikken rent faktisk var indspillet på en Amiga. Så både grafikken og musikken var lavet på en Amiga. Det var sådan ret, det var vi ret glade for. Altså,
ja.
Og så kom, men vi brugte den allerede fra starten på slutteksterne, men der var det temaet fra den første Gremlins-film. Det her fra toeren. Den første Gremlins-film, der går det langsommere. Men der synes jeg, det var sådan en fed end-credit-musik at bruge. Mm. Men så kom soundtracket til toeren, og så var det bare, altså det her nummer var så fedt, at det, altså ja, problemet med det var bare, at det er så bombastisk, at hvis ikke jeg havde nogle ordentlige ting at komme på med lige efter, så var det sådan en nedtur.
Ikke? Det kan også være meget sådan, bare klip til en mand i sweater altså, i en
det,
stol.
Det var sådan det der med, at jeg havde det der tema i hovedet, og tænkte, det her, vi skal i gang. Altså, og for mig har det her været studie altid været et spørgsmål om at komme videre til det, vi havde. Altså være der så lidt som muligt, lige være på et øjeblik, og så lad os komme i gang. Og så må man sige, så lagde vi ikke de kedeligste ting lige op i starten, eller de mest stillestående ting, tegneserie ting, hvor billederne ikke var så bevægelige, fordi det tema lagde simpelthen, at der skulle helst være en eksplosion lige efter.
Ikke? Det var lidt ligesom, altså, hvis Søren Ryge brugte Rammstein, ikke?
Det er sgu en god idé.
Pep det lidt op.
Må jeg spørge mig noget? Hvorfor hed det egentlig Troldspejlet? Det er sikkert en god.
Nu har jeg ikke mere tid i dag, desværre, for det ved jeg ikke. Nej, pointen er, at jeg vidste, at jeg skulle lave et program. Jeg havde foreslået et program, der handlede om de ting. Der var ikke nogen titel på det program.
Okay.
Det er, børneafdelingen ville lave et program, som handlede om medier for børn, og det passede de to. Det var ligesom mit forslag til det ønske. Og de kaldte så programmet for Mediemagasinet. Og det stod der så i
Mediemagasinet.
Be there. Nej, det er sådan mere Mediemagasinet, det er mere sådan lidt en easy listening jazz til eller sådan noget til et kok.
Ja, det måske det.
Men der var det så, jeg stod i november, december måned og tænkte, hvad fanden i helvede skal det hedde, ikke også? Og så lagde jeg det ud til mange forskellige af folk, jeg kendte, som og sagde, kom med nogle idéer, vi skal lave det her program. Og de fleste vidste jo godt, hvad jeg havde i tankerne, for vi havde talt tit om, at der skulle være sådan et program, og der var sådan meget Twilight Zone, og der var sådan, hvad var det, Alfred Hitchcock Presents ting og sådan nogle ting. Og så kom der nogle lange lister, og på en af de lister var der en, der bare skrev Troldspejlet, og som hvor jeg så sagde, det passer. Velvidende, at det jo ikke passer, hvis man tager H.C. Andersens udgave af Troldspejlet, fordi det er jo vrangbilledet. Men for mig var det Alice i Eventyrland Troldspejlet. Det var et spejl, man går ind igennem. Og så derfor havde vi også et spejl i det første logo, som også var animeret på en Amiga.
Ja.
I kom der rent faktisk et spejl op og nogle lyn igennem, og så stod der Troldspejlet sådan her.
Det var
lavet også på computer.
Ja.
Og så det men bedre kan jeg forklare det, altså.
En af de ting, jeg har glædet mig mest til at i virkeligheden spørge dig om, Jacob, det er, når vi har altid set dig objektiv. Altså, du anmelder spil, og hvad hedder det? Jeg er lidt, ærligt talt, pissehamrende nysgerrig om, hvad kan du godt lide? Fordi det virker meget som, som når du anmelder ting i Troldspejlet, så er det, hvad synes Troldspejlet om det her?
Jamen, det er jo redaktion, ikke også?
Hvad spiller du selv, når du har tid derhjemme og sætter dig ned?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Så er vi jo ude i enten, hvis jeg skal sige, så er det casual racing, ikke også? Mm. Det kan jeg rigtig godt lide, noget Forza eller sådan noget, hvor jeg kan slå min teenage søn, hvis jeg kan det, og det kan jeg så ikke så godt mere, men der var en overgang. Så er det de gamle platformspil, og derfor har det været fedt, der er kommet den der lille Nintendo Mini der, da den kom, var det jo perfekt, fordi så kunne man pludselig spille nogle af de ting igen.
Hvilke spil? Nu siger du de gamle platforme.
Ja, jeg siger Super Mario er stadigvæk et hovedpunkt i det.
Første og
Zelda,
klassiske.
Ja, og Zelda, de to har en enorm betydning, fordi Zelda var også en af det første, hvor jeg fandt ud af adventure-genrens andre muligheder end det skrevne. Men, og så har det været alt, hvad der hedder spil, hvor man hurtigt kan komme ind i noget. Faktisk har adventure-spil været nogen, jeg blev meget frustreret over. Selvom det var dem, jeg på mange måder har respekteret mest, fordi jeg synes, de havde mest at byde på, rent sådan fiktionsmæssigt, men jeg er gået i stå i så mange af dem, og været så frustreret i mange af dem, og skulle bruge så meget tid på det. Så min rolle har jo meget været at tage flere forskellige meninger om spil på nogle tester, og så sige, hvad skal vi sige om det her? Og så har jeg samtidig altid haft det der aspekt, du siger objektiv, egentlig at være sygeligt positiv. Mm. Fordi jeg hele tiden har været angst for, i hvert fald de første 10-15 år, at der stod nogen og sagde, hvis vi siger det her noget lort, så siger de, aha, det sagde vi jo, det er noget lort. Og så gælder det alle spil. Så jeg har altid haft paranoia over at prøve at ikke at sige, og det er derfor den der sætning, når jeg har hørt den der sætning om, i slutningen af et virkelig dårligt spil, hvor vi siger, man skal vist være stor fan af Sonic for at kunne lide det her spil. Så er koden, det her er noget lort. Men samtidig har der også været en fornemmelse af, at der ude foran skærmen har siddet, og det var jo især i starten, da det var børn, der har siddet, da det mest har været 10-årige drenge, der har siddet, har jeg altid haft den der paranoia fornemmelse af, at hvis vi virkelig smadrer et spil, så hellere lad være med at anmelde det overhovedet. Hvis vi virkelig smadrer et spil, så er det det, han har fået til fødselsdag i dag. Ikke også? Det har, han har lige lukket det op, og nu ser han troldspejlet, og så er det noget lort. Jeg kan simpelthen ikke bære tanken, bare den ene tragedie.
Ja.
Så derfor har det altid været venligt, dels for at beskytte spillene mod uhæmmet kritik og useriøs kritik, og dels også, fordi det har været konsensus. Mange af de anmeldelser, som testerne har lavet, har været grovere end dem, vi har bragt, fordi det har ikke været ideen i virkeligheden at lave et anmelderprogram. Det har med ideen at lave et fortælle-om-program, hvor man så kan have nogle meninger indimellem. Men min personlige holdning er selvfølgelig langt mere rå, og når jeg så skal spille noget, jeg synes er virkelig sjovt, så, altså for eksempel vender jeg Earthworm Jim, for eksempel, vender jeg tit tilbage til, fordi jeg elsker den der blanding af ting, jeg overhovedet ikke kan regne ud. Og hvor jeg bare må sige, hvor skal jeg konen løftes op her og hoppe ned der? Det giver mening, og så giver det mening. Og så sådan kombineret med racerspillene, så det er dem, jeg holder mest af. Og jeg har egentlig aldrig spillet et spil, jeg virkelig havde. Jeg har bare blevet sur på mig selv, fordi jeg føler, at jeg tager skylden på mig, når jeg ikke kan finde ud af et spil. Ikke også, altså?
Jeg vil også meget gerne snakke med dig, Vigman. Det er jo lidt problemet med Senior Stikkelmand, når man først starter ham. Men det er nødt til at grave i. Har du aldrig spillet et spil, du synes var dårligt?
Jo, så jeg har set nogen, der sige, at det her det er for dumt. Altså, hvis man prøver at spille E.T. så fra 82, så er det klart, så
der, det skulle notorisk være sådan et af de dårligste spil overhovedet.
Man ved ikke, hvad man skal, altså overhovedet. Selvfølgelig har jeg det. Men jeg har som regel altid sagt mig selv, at det er bare ikke for mig, det her. Så der må være noget andet. Men det er klart, der er selvfølgelig nogen, specielt i nyere tid, nogle spil, hvor man kan sige, nej, det her det virker simpelthen. Iron Man-spillet, for eksempel, til den første, i forbindelse med den første Iron Man-film, hvor det var sådan fuldstændig umuligt at få ham op at flyve nærmest. Det gør også, han sådan svævede under det hen over, hen over gulvet. Som
jeg kan huske,
at
spillet lige da den nye, Teenage Mutant Ninja Turtles rebootet før Michael Bay, den hed TMNT.
Okay, ja.
Lige da den kom ud, der blev der udgivet spil til den, og jeg var ret stor turtle-fan, og så, hvad, kære Michelangelo, nu på spil, det bliver så fedt. Og jeg købte det, downloadede Steam, og jeg tror, jeg spillede 12 minutter.
Ja.
Altså, fordi styringen var så fuldstændig håbløs, og det ødelægger jo bare al illusionen om, at du er en rigtig dygtig ninja.
Ja. Når du står til at, hvilken knap er nunchakuen?
Bro, der er to fodsoldater. Det skal ikke være så svært at slå de her drenge ihjel.
Men det er jo, når man har siddet med en redaktion og haft nogle tester på, som har sorteret og tit fået fingrene i spillene før mig selv, så har jeg jo ikke kastet mig over noget, som de i første omgang har kastet fra sig. Så det er jo en af grundene til det. Men der har også været nogle spil, jeg har været sur på, fordi jeg synes, sværhedsgraden var for høj. Battletoads, kan jeg huske, et Nintendo-spil, som virkelig er altså, som de netop også, da de lavede en reboot af det for nogle år, eller da det var med, ja, det tror faktisk, det bare var en gentagelse, der lavede de sådan noget time-ophævelse, så man kunne stoppe, når man var gået galt, og gå tilbage og gøre det rigtigt, sådan noget rigtigt noget, man kan i dag, ikke også?
Ja.
Fordi det spil var umuligt at gennemføre ellers. Og så var jeg jo kombineret rasende og glad for det klassiske laserdisk-spil, der hed Dragon's Lair. Har I hørt om det? Det var jo altså et arkadespil lavet som animation, og man skulle spille. Det er kommet til Amiga siden, og også kommet, for de arbejder på at lave det til en spillefilm lige for øjeblikket. Kickstarter, tror jeg. Men det var en tegnfilmmester, der hed Don Bluth, der lavede det, og det var altså en ridder, man skulle have igennem sådan nogle ting, og det var rent animerede sekvenser, ikke også? Og det eneste, man skulle gøre, var at trykke rigtigt på et bestemt tidspunkt, og det var jeg vred over. Problemet var bare, at jeg var så sindssygt fascineret af det samtidig, så jeg kunne ikke være rigtig vred. Så jeg endte med at sige, det er nok dig, der er åndssvag.
Det her ved jeg godt, fordi jeg kender dig, men vil du ikke sige det højt, mens der er en mikrofon på dig? Hvad gamer du? lige
jamen,
hvad har ligesom været de store ting, der har fået dig til at blive ved med at game, selvom du er næsten voksen?
Jamen, nu er det... nu har jeg desværre... Jeg har ikke tid til de der store altså single player open world oplevelser. Mm. Det har altid været det, der sådan gjorde det for mig, da jeg var yngre. Sådan noget Grand Theft Auto eller Elder Scrolls-spillene eller noget i den stil. Nu er jeg blevet en mere social gamer. Nu er jeg sådan en, der spiller Rocket League med mine venner hele tiden, eller Towerfall Ascension, eller jeg også altid godt kunne lide at slå folk i Tekken. Altså selv FIFA, som på mange måder er et elendigt spil, det er jo sjovt, fordi at man spiller det sammen med andre.
Mm, ja. Så generelt, alt der kan plukkes til en PlayStation, mens man drikker øl.
Hvis man kan håne Anders Stjernholm, mens man spiller, så tæller det meget op for mig. Men da jeg var lille, så spillede jeg på min... Jeg har ældre brødre, og min storebror, som er meget ældre end mig, havde solgt sin gamle computer til mine forældre, hvilket, altså, nu ikke, der er ikke særlig mange teenager, der vil gøre det nu, sælge sin computer til sine forældre, men det havde han gjort dengang, og den stod simpelthen nede i vores stue, og så spillede jeg, det første jeg spillede, tror jeg, var Raptor.
Yeah!
Det var flyet der, som, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var lille, men var det sindssygt svært, det spil også?
Ja.
Der var kugler over det hele jo. Og virkelig mange af modstandernes fly, de skød patroner i alle retninger, simpelthen. Det er utroligt, de ikke ramte hinanden noget.
Raptor havde været meget nemmere at spille, hvis der havde været Friendly Fire.
Ja, men det var også, at det var heller ikke et særligt tilgængeligt spil, for jeg ved ikke, om min bror havde, om det var forkert eller sådan noget, men man skulle først tage kommandoerne ind i DOS jo. Så selve spillet var en snydekode. Altså, ja. Du ved...
Men det bringer os jo i virkeligheden videre til en ting, jeg rigtig gerne ville snakke med jer to om. Forskellen på tilgængeligheden fra dengang og til i dag, ikke? Fordi, altså som du siger, du skulle i virkeligheden dengang vide ret meget om computere, bare for at starte et spil op. Mm. Altså de der execute commands og DOS og derudaf, hvor i dag, der klikker du på den der knap, hvor der står Hearthstone på skærmen, ja. Og så klarer computeren.
Det kan der skulle dig. Du gerne ville være nørd, ja. Før du kunne blive det. Nu kan du bare blive nørd, fordi dine forældre har travlt og giver dig en iPad i hånden.
Altså, det var også det, der adskilte faktisk. Det var faktisk det religionskrig mellem konsol og PC eller Amiga, som det var i starten. Det var lidt det, den gik ud på, havde jeg indtryk af, fordi dem, der havde en Amiga og senere en PC, de kunne godt lide installationsprocessen, selvom den var irriterende. De kunne godt lide, at de selv skulle være med, og det som var en opgave at få skidtet til at virke, mens den anden gruppe ville egentlig bare spille, og den tilhører jeg nok mere, jeg vil bare have det til at virke, og derfor var konsollen interessant, fordi den bare, det er plug and play, og det kører bare, og det er ligesom, at der er ikke noget, jeg skal gøre for inden, hvorimod jeg har indtryk af, og derfor der tror jeg, der er sket det, at dem, der spillede PC og Amiga på det tidspunkt, de havde klar en fornemmelse af, at de var klogere end os andre. Hvad der muligvis også er rigtigt, fordi de rent faktisk kunne styre det her, og kunne finde ud af at få et spil til at virke, hvorimod vi andre, vi kunne finde ud af at sætte Nintendoen i TV'et. Og på den måde, og på den måde opstod der den der adskillelse, som jo i dag ikke rigtig findes mere, fordi det er forholdsvis nemt. Og alligevel er der jo det der med, at hvis man har en PC, så skal man... Der er nogle ting, man skal tænke over. Har man plads til skidtet? Har man det, der skal til? Mm. Og der er masser af overvejelser, som stadigvæk ikke er helt de samme, eller ikke nær de samme på konsollerne. Men dengang tror jeg, havde indtryk af, at der var utrolig mange computernørder, som godt kunne lide, at det var deres verden, og den ikke var tilgængelig for alle. At det var lidt hemmeligt, det her. Mm. Det var lidt, man skulle være noget. Det kan jeg sgu godt forstå. Det er altid skønt at føle sig elitær på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg, at de havde ved vores. Vi havde det sådan, så vi havde nogen, der testede PC-spil, og nogen, der testede konsol.
Og de var ikke venner, eller hvad?
De kunne ikke rigtig sammen, vel?
Det er, jeg synes, vi skal blive det her, men jeg synes, det er sjovt at se, bare lige en lille perspektivering her, at det eksisterer i dag, synes jeg har sporet virkelig meget i e-sportsverden, hvor hvis jeg har været til Copenhagen Games for eksempel, jamen så er det tydeligt, at Counter-Strike-spillerne snakker ikke med dem, der spiller StarCraft.
Er det rigtigt?
Ja. Der er slet ikke, det virker til, at der er slet ikke noget netværk, der er slet ikke noget, altså man hilser da lige høfligt, ikke? Men til efterfesten, så er der et bord, hvor Counter-Strike-spillerne sidder, et bord, hvor StarCraft-spillerne sidder, og så sidder Hearthstone-spillerne over i hjørnet. Og
League of Legends får slet ikke lov til at sidde.
Nej, det er fordi, altså, som jeg også siger i et af mine comedy shows, det er sjovt det der med, at der er det hate, der er mellem nørdekulturerne, ikke? Ja. Altså hvor dem, der... altså dem der spiller live rollespil kan ikke lide dem der laver middelalder reenactment, og dem der laver middelalder reenactment, de kan ikke lide dem der spiller World of Warcraft. Dem, yeah. Der spiller World of Warcraft kan ikke lide dem der spiller StarCraft, og dem der spiller StarCraft kan ikke lide dem der spiller League of Legends, og dem der spiller League of Legends kan ikke lide alle andre der spiller League of Legends.
Tilsyneladende.
Det er verdens værste community. 3 år i træk har vundet prisen, ikke?
Yeah, yeah.
Men tilbage til det her med tilgængeligheden, fordi der er jo både en ligesom en in-game tilgængelighed og en før-spillet tilgængelighed.
Ja, så og in-game var anderledes også.
Ja, 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 altså lige præcis, at udover at du skulle være lidt af en nørd for overhovedet at starte spillet op, så skulle du også være... Jamen, jeg ved ikke, hvad man skulle være, for jeg var det i hvert fald ikke for at for eksempel gennemføre Monkey Island.
Ja.
For du gik jo ikke lige ud og lige fandt en walkthrough eller en tutorial eller en full gameplay på YouTube. Nu kan jeg se for eksempel, jeg spillede Inside, som vi snakker om, det her nye, meget, meget nyt spil, men stadig et puzzlespil. Og der var sgu 3 gange i løbet af playet, hvor jeg bare havde brugt et kvarter på et af de her puzzles, og sådan, okay, nu er jeg fandme nødt til at google det.
Et kvarter var ingenting. Det var ingenting. Et kvarter i 90'er-tid.
Ja, ja, ja. Men det er jo netop det, at ja, præcis, at så er tålmodigheden bare blevet så meget kortere i dag.
Ja, fordi der fornemmelsen for eksempel også nogle af de adventure-spil, der kom til Nintendo, Secret of Mana og sådan nogle andre ting, hvor man bare går hen, og man bliver ved med at gå igennem den samme landsby, og så er der en, der siger, I can't tell you anything. Nå, okay, ja. Videre. No, this door doesn't open. Nej, okay. Ja. Can't go in there. No. Og man tænker, jeg har opbrugt alle muligheder, og dermed, og nu taler jeg, går lige hen til vedkommende igen, det er måske den anden figur, nej, det var den samme figur, så ja. I can't tell you anything. Altså, man opdyrkede jo en vis glæde ved, altså en selvpinerisk glæde ved, at det tog så lang tid. Mm. Altså, jeg havde så ikke tålmodighed til det altid, og netop Monkey Island er et godt eksempel på et fantastisk spil, som jeg til enhver tid vil kalde et af de mest geniale, og som jeg samtidig har haft sindssygt svært ved, fordi der skulle man også forstå den underforståede humor i det, der lå i dialogen for at kunne komme videre, fordi man kunne sgu ikke altid forstå, hvad de sagde, også fordi det krævede virkelig... engelskkundskaber på et højt niveau, og nu var jeg selvfølgelig voksen på det tidspunkt, men der var stadigvæk masser af ting, som det var gammeldags engelsk nogle gange, der var nogle referencer, man ikke havde og sådan nogle ting. Og der vil man sige, det vil man ikke kunne servere i dag, fordi i dag skal man bruge en tutorial, og der er det jo, jeg tror, der er sket den der ændring, at spilmager dengang, de kunne virkelig godt lide at genere folk. Og de havde ikke kommercielle tanker, som gjorde, at vi skal gøre dem glade. Og der var heller ikke folk, der finansierede dem, der sagde, sørg nu for, at spillerne bliver glade. Ja. De tænkte bare, hvis spillerne lider, har jeg succes, ikke også?
Den, jeg har skrevet ned på min lille seddel her, et Jakob Stegelmann citat, ja. Som jeg lige læser højt her. I gamle dage var computerspilskaberne onde guder, der skulle genere en mest muligt og forfærdeligt, hvor de i dag er blevet venlige og rare og hele tiden giver små tips til, hvad vi skal gøre nu.
Ja.
Jeg har nogle gange sammenlignet med det gamle og det nye testamente.
Ja, ja, det er så... Ja.
Ja. Han blev lidt tilgivelse, før han ikke krasshopper lidt i hovedet.
Han blev væsentlig mere tyllet, efter han blev far.
Ja, det er da det. En normal ting, og det er også det, der sker for spilskaberne. De har fået publikum forventer. Jeg kan huske, at de første tutorials kom. Jeg kan specielt huske, der var et Pixar-spil af Bugs Life, hvor man begyndte at få at vide, at nu skulle Flick gå derhen, og han skulle gå derhen, og du kan hoppe over ved at gøre det der. Og vi havde sådan en fornemmelse af, ej, hvor er det en fed idé, men hold lige et øjeblik. Altså,
ja.
Stop lige, ikke også? Det er ikke for os. Det er nogle andre, der får de her beskeder. Jeg vil ikke selv finde ud af det, ikke også? Ja. Men det har man jo vendet sig til, at der er, så nu går man jo ind i et spil, og så at der er jo mange spil, som er på mange måder forrygende nemme, men hvor meningen jo heller ikke altid er, at man skal være i sådan total gamer-mode. Man skal også opleve ting, fordi de har sådan fantastiske scenerier, det du nævnte før, med at stå og kaste ild efter et bjerg. Ikke også? Ja. Og det synes jeg jo også er fedt, fordi det er der, hvor jeg synes, at spil i højere grad bliver fiktion end sport, altså fordi e-sport siger ikke mig særlig meget, men til gengæld siger det mig noget, når man pludselig i Skyrim bare kigger, altså bare oplever, bare er i stedet, er på hesten ud over et eller andet. Shadow of the Colossus er det min yndlingsspil af den type, fordi der går så lang tid, hvor der ikke sker en skid, og jeg falder helt til ro i virkeligheden, og bliver sådan meditativt rolig, og ud over stepperne der, og så lige pludselig står der så et kæmpe monster, man har ingen anelse om, hvordan man skal klare.
Men har man ikke også været nødt til at i gamle dage har man vel været nødt til at justere sværhedsgraden op, altså rent historie og gådemæssigt, fordi at altså selve kontrollen over spillet ikke var så finfølende endnu. Hvor nu i alle mulige spil, så at det svære kan jo være at lave det helt rigtige saksespark, eller at flyve med din bil på den helt rigtige måde, eller at, altså sådan virkelig at slå den der time trial.
Men dengang
har man ikke kunnet lave den slags altså de udfordringer
første,
i styringen.
De første Tekken kunne man jo også vinde ved simpelthen panisk at trykke på alle knapper konstant. Og der var en vis chance for, at man så rent faktisk sparkede de andre. Det kan man ikke mere. Altså, man skal lære tingene i langt højere grad. Så der er nogle punkter,
hvor... Nu ser du alle knapper samtidig. Hvis du havde sumobryderen, så var det bedst bare trekant nedad.
Shit, det vidste jeg ikke.
Ja, ham sumobryderen, så hopper han, på et ben, og så slår han med den anden arm.
Gentag lige, hvad skulle man gøre?
Sumobryderen, trekant nedad.
Og det var det?
Trekant nedad hele tiden. Så hopper han på et ben for God knows who reason, what reason, og slår med sin højre hånd. Og han slår dig, han slår dig lige her på knæet, så altså, du dør bare af trælår rigtig mange gange i træk.
Hvorfor vidste jeg ikke det? Ja, okay.
Og hvorfor vælger en superbryder alle at hoppe på et ben?
Ja.
Det kan ikke være godt for
man skulle tro, at han ville blive til ham på et tidspunkt, og sige, aah! Og så vil Warring bare sparke ham med rundt i smadret.
Og hvorfor vælger man at bruge en superbryder? Det er sådan noget andet, men okay.
Ja, men der er jo, altså, du kunne også være en panda, ikke?
Ja.
Men hvis du gerne vil irritere din store bror, så
ned
pil ned trekant.
Du har også taget en ting med her.
Ja, det var fordi vi snakkede om det der med de gamle adventure-spil, og at man ikke kunne få, altså man blev nødt til at søge råd, og det kunne man ikke gøre online, som man kan i dag. Så der udkom faktisk bøger, og jeg kan huske, jeg har ikke den her bog mere desværre, men der var en dame, der hed Lisbeth Schierbeck, som skrev i hvert fald to bøger tilbage i starten af 90'erne, som hed Adventure-spil Emergency Kit, og det var, jeg har forsiden her nummer 2. Det er ikke særlig flotte forsider, fordi det var lavt budgetterede bøger, men de var i høj kurs, fordi der var for eksempel hele Monkey Island, ikke også?
Ja.
Og det vil sige alt. Hvad skulle man gøre der, hvad skulle man gøre der? Tal med den, gør sådan og sådan og sådan. Og hun havde altså gennemspillet hele skidtet. Og hun var lidt en guru på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor hun er i dag. En fantastisk kvinde, og det var specielt var også, at det var en kvinde, som, fordi dem var der ikke så mange af i de miljøer på det tidspunkt, som havde skrevet den her bog. Og jeg brugte det også, for eksempel.
For at negle den fast. Ja. Hun havde ikke hentet de her informationer et eller andet sted og samlet og udgivet. Hun havde simpelthen selv siddet.
Jeg ved ikke, om hun havde stjålet noget. Det skal, hun har sikkert lavet research, men hun havde i princippet selv været det igennem, fordi folk ringede. At der var jo også helplines, også på Nintendo. Det var det, der hed Nintendo-klubben, man kunne ringe til. Jeg fandt...
Sådan en nørdernes frygten klokken.
Og nummeret dur stadig og henviser bare til Nintendos hovedkontor i Sverige. De kan ikke hjælpe en, men nummeret er ikke dødt. Og der sad en klistermærke, hvor der stod Nintendo-klubben. Og der kunne man altså ringe, og 2 timer om dagen eller hver anden dag eller noget, sad der altså nogen og hjalp folk videre, fordi det var sgu nødvendigt. Altså. Der var jo familier, der var i panik indimellem, specielt over Zelda. Altså, som var sindssygt svært, ikke også? Der var folk, der havde det rigtig dårligt over ikke at kunne komme videre, og men, følte, at de havde gjort alt det rigtige.
Men det er fandme æde med også en... Altså, hold kæft, hvor er det en frustrerende situation at sidde i, når man sidder og er virkelig grebet af et spil, og synes, det er fedt, og bare sidder fast. Jeg kan specifikt huske Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, som ligesom Monkey Island er et supergrineren adventure-spil.
Ja.
Det handler om en lille lilla tentakel, der er ved at overtage verdensherredømmet, og så fordi han er drukket noget radioaktivt vand, så han er blevet ond, og så skal du hjælpe hans ven, den gule tentakel, og 3 kæmpe store kraftidioter med at ud og redde verden. Og det er et fantastisk spil. Det er så grineren. Altså, som at sidde og spille det nu hvor med komikerhjernen i baghovedet, ikke? Og bare sidde og tænke, fuck, det er godt skrevet det her.
Det er det.
Men jeg kan huske, jeg bare sad og var så frustreret over, jamen, jeg vil gerne spille mere her, men den der brækklat vil ikke falde ned fra loftet.
Ja.
Så jeg kan ikke skylde den ud i toilettet til 400 år siden for at tro, at hesten har kastet op sådan så den, og så videre. Ikke?
Jeg prøvede at regne et spil ud, mens I var i skole. Altså, når jeg sad lidt ved sådan en matematik-team, så kommer jeg til at tænke på dem. Gud, jeg skal jo bare gøre sådan der. Nej, 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 jeg er ikke hjemme nu. Nej, nej, nej. Værste følelse. Bare lidt cyklet hurtigere.
Jamen altså, den abstraktionsevne og fantasi, der skulle til at komme videre, var jo tit mere, end man havde, ikke også? Altså, så man var bare nødt til at kigge på det der. Jeg kan tydeligt huske det der med, også tilbage i det gamle skrivespil, hvor jeg fik skæld ud af spil med, og det var det, der hed Leather Goddesses og Phobos. Ja.
Den skal jeg lige have.
Leather Goddesses og Phobos. Jeg har glemt, hvad han hed, men det var en af de tidligste interaktive science fiction-spilforfattere. Og det var uden grafik, det var kun tekst.
Leather Goddesses
og Phobos.
Det lyder som et spil, som rigtig mange nørder ville være rigtig kede af, ikke bare havde grafik.
Ja, det havde det ikke. Og det var jo bygget op som sådan en gammel science fiction seriefilm eller Jens Lyn eller sådan noget lignende. Og der var jo også de der ting. Jeg tror, det var i det spil, hvor jeg netop stod over sådan en... hvor man kunne spille det i to modes, i normal mode og i lewd mode, hvor der måtte indgå upassende ord. Ikke? Også jeg spillede den så i normal mode, og så var der på et tidspunkt, hvor der sad sådan en frø et sted, og jeg blev mere og mere irriteret, den sad ovenpå et eller andet. Og man skulle skrive til den. Altså, man kunne ikke gøre noget. Man skulle skrive, hvad man havde tænkt sig at gøre. Sidst skrev jeg fuck frog, ikke også? Fordi jeg var det her. Og der havde de så lagt ind, så spilleren skrev til mig, not in my game, you pervert.
Fuck this frog.
Og jeg fortæller tit den historie, fordi den er et godt eksempel på, at lige præcis adventure-genren er en af de genre, hvor man har mest fornemmelse af, at der sidder en skaber, som har noget, som gerne vil noget, og som gerne vil genere en måske, men også gerne vil fortælle noget. Altså, det er en fortæller, som har en skide god historie, man skal leve med i. Og det er også derfor, at David Tentacle, jeg husker især Zach McCracken, siger det her noget?
Nej.
Zach McCracken er fra samme periode, også fra Lucas Games. Og der kan jeg bare huske nogle opgaver, som han, det var sådan en fyr, der skulle ud i verden for at redde verden fra en aliens, der var ved at overtage, altså helt straight. Mm. Men noget af det sværeste, det var bare at komme, at han skulle afsted, fordi han skulle flyve med et fly. Og ombord på det fly skulle han hente noget oppe i the overhead compartment der, og han kunne ikke komme op, for hver gang han rejste sig op, var der en stewardess, der kom ind og sagde, du må ikke sætte dig, du skal sætte dig ned. Og han skulle have det der deroppe for at kunne, altså. Og så endte, jeg tror det endte med, at man måtte gå ud på toilettet og proppe det til med toiletpapir, så det blev stoppet til, så stewardessen var nødt til at gå derud, så hun ikke kunne stoppe en, når man skulle. Og det var jo sådan nogle ting, altså det er kun et... sig det til de unge i dag, ikke også? Men altså, det var sådan, det var den fantastiske oplevelse ved adventure-spil, som også gjorde, at jeg gav op hele tiden, ikke også? Altså. Men der var en skaber, der fandt på sådan nogle ting. Altså, det er mere end bare at lave et gameplay, det er også et plot på en eller anden måde, og nogen, ja.
Der var, da jeg var lille, var der, var Thomas og Tim populært. Det var helt fint.
Det var et godt spil.
Det var altså det var ret imponerende godt spil, og adventure spil på samme måde egentlig, hvor du kunne sidde rigtig længe og skulle tænke over, hvordan fanden, hvordan kommer vi ud af den her val? shit. Ja, du har sagt
på den.
Du har sagt, der lugter af prut. Det er fint. Men hvordan, det hjælper os ikke lige nu, Thomas.
du var generelt plottet i Thomas og Tim, var det ikke?
Jo, Thomas, og så var der også en pige på også, der var en lille søster.
Der var en lille pige, som var irriterende, men vildt sjov.
Ja, det er både tegnefilmen, som blev lavet til DR, var rigtig skægge, og så det spillet bygget over det. Det var langt bedre end gennemsnittet af... Det er fedt, du fremhæver det, fordi jeg kan tydeligt huske, vi også lagde mærke til det som... Det var ikke grafisk særlig imponerende, men det var storytelling, der virkelig fungerede. Altså,
det er sjovt, at man tager et børnespil så alvorligt. Mm. Ikke? Altså, at hvis målgruppen til Thomas & Tim er måske lidt lavere end til GTA, ikke? Men så er det jo super fedt, at det alligevel bliver taget alvorligt. Altså, det er jo noget af det, jeg synes, der er allerfedest, når man kan se, at noget egentlig lavet til børn er så godt lavet, at voksne også kan lide det.
Ja.
Altså, de gamle Disney-film, hvad hedder det, de nye Disney-film.
Men er Troldspejlet ikke også et eksempel på det? Fordi det er ikke et børneprogram, er det det?
Nej, det var aldrig tanken. Det var bare børneafdelingen, der godt ville have det. Jeg kunne have lavet det for hvem som helst. Det var lavet for en type menneske. Men samtidig var der jo det der med, at jeg havde altid fornemmelsen af, at den 10-årige dreng var dengang kernemålgruppen, fordi han forstår de her ting. Og jeg ved godt, det er at udelukke pigerne, men sådan var det ikke dengang. I dag vil man sige drenge og piger, fordi piger er næsten lige så gaming-interesserede som drenge tit. Men dengang, og jo i fantasy-genren generelt, dengang havde jeg fornemmelsen af, at der var, når man er 10 år, har man en open mind. Men formuleringen var selvfølgelig til mig selv. Altså, jeg talte jo ikke sådan til børnene, som om det var, nu skal du høre. Altså, jeg sagde aldrig hej med dig. Det kan jeg ikke finde ud af, det kan jeg ikke sige. Hvis jeg siger hej med dig.
Troldspejlsklub.
Nej, det kan jeg bare ikke. Jeg kan se. Og det var der også mange, der sagde til mig, at jeg var til noget værtstræning, ikke? Også det kældede til, hvor jeg skulle lære, hvor jeg havde nogle tekster, og så lagde jeg op til en eller anden film om mutanter. Og det sagde, den handlede om mutanter. Og så sagde jeg til mig, altså, det må du forklare, hvad det er. Og så gjorde jeg, hvad de sagde, og begyndte på den der, hvor jeg sagde, og mutanter er jo altså, og så lige pludselig, hør nu her, dem der ser Troldspejlet, de ved godt, hvad mutant er.
Ja.
Også hvis de kun er 5 år.
Ja, 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 ja.
De har været der, de har lært det, og de elsker
mutanter. De har læst X-Men, ja, de har samlet på lortet.
Og vi behøver ikke det der. Og det er jo selvfølgelig der, hvor man mærker, at man taler til en målgruppe, der måske ikke er en aldersgruppe, men er en type menneske, ikke også?
Men det er vel også en del af nørdpersonligheden, at selv hvis du er altså lille bitte, og du ikke ved, hvad mutant er, at så er du nysgerrig.
Ja,
og så vil du spørge din storebror.
Netop. Eller ikke spørge storebror, man finder ud af det selv, ikke også?
Ja, altså, et eller andet i den stil.
Men du har fuldstændig ret. Altså, der har jo været masser af ord i programmet, som har været gået langt over hovedet på mindre børn. Og ideen er selvfølgelig bare at finde ud af det.
Ja. Altså. Men det er jo i virkeligheden bringer os videre til noget, der også ligger meget, meget på sinde med, at udfordringen var så høj i de gamle spil. Altså, jeg kan da huske, især med Baldur's Gate, fordi det var så teksttungt, at jeg tror, at Baldur's Gate er en af grundene til, at jeg nailede et 11-tal i engelsk i gym.
Helt klart.
Fordi jeg bare, altså, bare sidder der, og jeg sad jo bare med altså, computeren foran mig, en blok på venstre side og en ordbog på højre side, ikke?
Ja.
Og så første gang, jeg spillede det igennem, jamen, jeg slog jo alting op.
Ja.
Og det tror jeg altså har...
Det tror jeg også.
Altså, det der legende element med, at i stedet for, at du får informationer om, hvordan engelsk fungerer, når du sidder i skolen og kigger på en lærer og en tavle. Og,
ja, ja, ja.
Så den der med at få det ind af bagkanten, at lege det ind.
Jamen, hvis der er en quest item på spil... Jamen, så kan man jo lære andet sprog.
Hvis jeg kan få en mere i armerklasse, så snakker jeg græsk i overmorgen. Altså.
Ja, ja, ja. Ja.
Der var allerede tilbage i 90'erne mange engelsklærere, som begyndte at se det, at de kunne se, at det var noget, hvor de kunne få de elever, som ikke gad engelsk, og som ikke gad sprog, eller troede, de havde en eller anden form for sådan, jeg kan ikke sprog, barriere, at så satte de dem til at spille ting med bare lidt tekst i på engelsk, fordi det gav dem. Også fordi, så bliver man også idiomatisk, man kommer til at kunne sætninger, og ikke bare ord, man kommer til at vide, hvad der lyder rigtigt, og hvad der lyder forkert. Og det tror jeg er en oplevelse, utrolig mange har haft. Og så at man så samtidig kunne grine af japanerne, og all your base are belong to us. altså de gamle formuleringer. Ikke?
Er det dig, der har fortalt mig om Fire in the Hole-historien?
Det tror jeg ikke.
Nå, men så fortæller jeg den. Så fortæller jeg, som om bare en ven har fortalt mig den her historie, at han har haft engelsk undervisning i slutningen af folkeskolen, og så har de læst et eller andet, en historie, der har haft med det amerikanske militær at gøre, eller sådan noget. Og på et tidspunkt indgår sætningen Fire in the Hole, som deres lærer så oversætter til skyd ind i hullet der. Og så er der 9 drenge, der rækker hånden op og siger, undskyld. I virkeligheden betyder det, hey, jeg kaster en granat, pas lige for. Og det har hun stået langt på sted. Nej, det betyder skyd ind i hullet jo. Folk har udvandret i raseri. Stop. Alle ved, det betyder flashbang.
Der er rigtig mange fagudtryk, der kommer på plads der. Der var også, i starten var der også nogle fantastiske, der var danske manualer til mange spil, hvor de forsøgte at oversætte, og det grinede vi meget af, fordi man jo faktisk var nødt til, for Nintendo-spil var man sgu nødt til at læse det, fordi der var nogle ting, som man ikke fik nogen anden altså instruktion i, hvad knapperne simpelthen kunne bruges til. Men der var nogle ting, når Mario blev invincible, så insisterede de altså på, at han blev usynlig, fordi de ikke kunne oversætte. Det var sådan Nintendos over, og det var også fordi, man satte nogle folk på, det skulle gøres billigt og hurtigt. Det var ikke folk, der havde forstand på spil eller på engelsk.
Man får tænkt på, hvor mange der har siddet og tænkt, fuck, det er ikke usynlig, mand. Men også, hvor ville det være svært at spille Mario, hvis han var usynlig? Du ville ikke vide, hvor han var på skærmen. Det ville bare være et virvar af skildpadder og slampe. Det havde slet ikke været godt.
Nej. Altså, og hver gang de laver spil med usynlige figurer, så bliver de jo alligevel sådan lidt... konturen af et eller andet, som... Den er ikke usynlig.
Predator var jo heller ikke usynlig. Vel? Det er sådan noget med det bøjet lys omkring sig.
Ja,
men jeg er sikker på, at der findes mennesker her i verden, der ville spille mere Super Mario, hvis han var usynlig, bare fordi det var sværere.
Ja.
Altså nu havde vi jo The Rixer, som er Danmark verdensmester i tidligere verdensmester i speedrunning inden i et af de tidligere afsnit. Og altså hvis vi leger, at der kommer en Super Mario mod, hvor han er usynlig, så findes der mennesker her i verden, der vil spille det bare for at lære altså timingen udenad og trykke på de rigtige steder og sådan noget.
Men det er også et perfekt
scam. Det er så ikke lige mig.
Altså, hvis man laver et spil og fortæller folk, at hovedpersonen er usynlig, altså, behøver man ikke gøre noget.
Vi hører en sød historie om altså ung gamer versus ældre gamer.
Bring it.
Jeg spillede FIFA med min nevø, da han var ikke særlig gammel. Jeg kan ikke huske, hvor gammel han var. Han var ikke særlig gammel i hvert fald, ikke? Og så han spørger mig, hey, vil du spille FIFA? Og så siger jeg, det vil jeg gerne. Du skal bare være klar på, unge Morten, han er rigtig god. han er rigtig, rigtig god. Jeg har spillet FIFA, inden du blev født. Ja. Og så siger han, hvad var det første FIFA, du spillede? Så siger jeg, ja, det var nok FIFA 97. Og så siger han, det har de sgu da ikke lavet endnu. Han havde ikke tænkt over, at det havde hangt sammen med året. Han troede bare, at vi var nået til FIFA
4 eller 7 eller 12.
Jeg troede, det var bare et tilfælde, at det første FIFA, det var nok være udkommet.
Cirka 2000.
Ja.
Men det må egentlig være lidt underligt, fordi jeg begyndte jo først at spille i virkeligheden, da jeg var voksen, ikke også? Fordi der var ikke min barndom, var der ikke computerspil. Men I har jo også været de første. Der var ikke en generation før jer, der kunne spille særlig meget. Så det må også være lidt interessant for jer nu at opleve, hvor mange generationer under jer, der kan game. Så I har jo mange konkurrenter, og omvendt, det må være også ret sjovt, og jeg synes i hvert fald, det er fedt at møde børn, man kan spille sammen med, og og mærke, hvordan de kan nogle ting.
Jeg ved godt, det her er den største kliché, når man bliver ældre, men det er der en grund til, fordi det passer. Kids these days have it way too easy.
Ja.
Prøv at høre. Altså, det er nu snakker vi om det der med, hvad man kan lære af computerspil, ikke? Altså, man ser jo tre år i dag, der kan betjene en iPad.
Ja, ja.
Også fordi det er så, de har været så dygtige med designet, og det er så intuitivt, ikke? Men altså, fuck, jeg kan huske, min første computer arvede jeg fra min far. Og da vi sådan snakkede lidt om, og så spurgte alle drengene i klassen, om hvad kan den og sådan noget, hvor meget hukommelse har den, og hvad har grafik og sådan noget. Og så går jeg hjem og spørger min far, og jeg kommer aldrig til at glemme, hvad han sagde. Hvor jeg spørger ham, hey, hvor meget plads er der på den der computer? Og han siger, prøv at høre, Niels, den her computer har mere hukommelse, end du nogensinde kommer til at få brug for i hele dit liv. Den har 80 megabytes, du. Hold kæft. Prøv at tænke på, hvor mange tekstdokumenter, der kan ligge på den.
Altså, ja, du kan bare løse i Word. Du kan bare kæft, mand, når de opfinder PowerPoint, ikke? Så kan du bare fyre det ind.
Men jeg synes jo, at det der med at spille konsekvent, at man, vi siger, at de er blevet nemmere, og det er nogle spil, der er blevet nemmere, men der er også spil, der man synes er blevet sindssygt overskuelige for nogen, der har spillet i mange år, og synes jeg er burde kunne. Altså, det er Rocket League, for eksempel, synes jeg. Altså, at finde ud af, hvor jeg er henne.
Ja.
Det er sindssygt svært.
Rocket League er også et easy to learn, difficult to master.
Ja, ja. Jo. Præcis. Jeg er så ikke difficult to learn. Even harder.
Men det er faktisk heller ikke. Det er jo, altså, det er jo nemt at forstå, når det er biler, der spiller fodbold. Men lige når du sidder i det, og der bare flyver bolde rundt omkring dig, og du skal køre den der bil rundt, det er jo ikke engang nemt at lære heller.
Nej, overhovedet ikke. Altså, især fordi, ved jeg, at du spiller den nye Rocket League Hoops, som jo er Rocket League med basketball i stedet for, som bare er endnu sværere.
Ja, det er for at træne mig i at flyve. Det er ikke engang fordi, at jeg synes, det er specielt meget sjovere.
Kan du få den op i nettet i det der Hoops? Altså, kan det lade sig gøre?
Ja.
Vigman er... Nu sammenligner jeg selvfølgelig med de andre, mig selv og de andre drenge, vi gamer med, når vi er fulde, men du er en af the contenders.
Du er
lidt en af dem, man gerne vil være på hold med. Ikke?
Måske. Det vil jeg fortælle mig selv.
Jamen, det synes jeg.
Er der nogle spil, man spiller bedre, når man er beruset? Jeg tænker tit på det, fordi jeg synes ikke, jeg selv har oplevet det, og jeg har jo aldrig rigtig kunne tage problematikken op i et børneprogram. Vel?
Jeg spillede...
Synes du, det her spil er lidt kedeligt? Prøv med en underbær.
Jeg spillede Skyrim meget, mens jeg røg en lille smule pot. og det jeg følte, jeg var,
det kan jeg godt se.
Jeg følte, jeg var sindssygt investeret i alle historierne. Altså også ens medfølelse, man var sådan, nej, for helvede. Ej, din kone blev væk. Nej. Jeg skal ned i den grot der. For helvede, det kan du godt se.
Altså, og hjertet, der banker med.
Det var både, at det, både det der med bare at du ved, kom ud af grotten der første gang, og så hold kæft, verden er smuk. Og så medfølelsen omkring andre folks problemer.
Ja.
Der er også visse former for beruselse, hvor det ikke gør noget. Man hele tiden kommer et sted, hvor man siger, her har jeg været før, vel? Altså, fordi
ja.
det er okay.
Det vil sige, du var den eneste Skyrim-spiller, der faktisk brugte tid på at lave mad.
Ja, det er sindssygt, mand. Ej, jeg har fundet et æble. Åh, hvor lækkert. Dreng, der er kartofler i den her tynde. Det er sygt. Vi laver så mange kartofler, vi vil.
Det er sjovt. Og det synes jeg nogle gange, de rapporter, man får, når folk har spillet Sims, så tænker man, var det spændende, det du lige gjorde? Jeg har aldrig forstået Sims. Jeg har forstået energien i de spillere, der spiller det, og når de får alle tillægspakkerne, og pludselig bliver de vanvittige, og det var spændende. De blev stressede, og der var vampyrer og sådan noget. Men jeg synes altid, at vi har fået nogle nye møbler. Ikke er nogen særlig spændende sætning i
gangen. Men kan du ikke? Men det er jo fordi, at... Jeg spillede faktisk også Sims, ja. Og jeg har godt kunne lide mange af Sims-spillene. Jeg kunne også godt lide SimCity, jeg kunne godt lide at skulle bygge et eller andet. Og det var meget mere det med at bygge huset, end det var at lave mennesker og få dem til at blive forelsket og sådan noget. Det synes jeg altid var kedeligt. For mig var det altid bare at skrive snydekoden, uendelig penge, hvad kan du bygge?
Ja.
Og det tror jeg, det var for de fleste.
SimCity kan jeg være med på, det er noget helt andet, altså, synes jeg.
Ja, der er også noget, altså, jeg tror, at rigtig mange gamere godt kan lide systemer. Ja. Altså for eksempel i SimCity, ikke? At bygge det, så det vil virke fedt.
Ja.
Altså, når man spiller Dungeon Keeper og tænker, hvis jeg skal lave en dungeon, så skal den også være cool.
Skal den være sådan der? Ja, det skal give mening.
Der skal ikke mangle noget i min dungeon.
Og på den måde er man lidt på modeljernbaneniveau, ikke også? Altså man siger, at vi skal bygge en model, så skal den køre ind igennem noget her. Og så siger jeg, okay, fanden.
Altså, det var jo
en af... Jamen, vil det ikke være
fedt, hvis... Men det er jo totalt... Men jeg kunne totalt godt forstå byggedelen af Sims. Ja. Men når det kommer til, nu skal din mand have et arbejde. Hvad?
Ja.
Hvad? Undskyld, hvad?
Nu skal det mand, sidste, han skal sove. Skal jeg sidde og kigge på en, der sover?
Eller nu skal vi ikke gå på café? Altså, de er for meget kedeligste ord i verden.
Nej, men ikke engang sådan ude i og faktisk få kaffe få frisk luft. Nej. Sidde her og lade som om, vi lige går på café.
Ja, yeah, wow.
Vi skal ikke shame folk her.
Nej.
Vi har ikke så forfærdelig meget tid tilbage, fordi tiden flyver i godt selskab.
Yep.
Nu lige inden vi trykkede optag, så fortalte du mig, at Jakob, at du har fået et nyt studie.
Mm-hmm.
Vil du ikke snakke lidt om, hvad der
jo, altså for et par år siden blev jeg enig med DR om, at Troldspejlet vil jeg gerne producere i mit eget firma og levere til DR. Det er der jo mange, der gør, og det er jo sådan, at Troldspejlet er et koncept, som jeg ejer sammen med DR. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig at bruge det til nogle andre ting, end det DR vil, og det blev vi så enige om, at det kunne jeg fint gøre. Det vil sige, at i dag laver jeg nogle sådan foredrag og koncerter og forskellige andet, hvor jeg bruger med Troldspejlet banneret. Og så lavede jeg mit eget studie, som er et sted, hvor vi sidder redaktionen sammen og har et tv-studie og et podcast-studie, og hvor vi simpelthen langsomt vil begynde at lave andre ting end tv-programmer, også fordi så mange er der ikke, der ser tv-programmer, og vi vil godt ud på andre måder. Så i virkeligheden kan man sige, lige nu er vores primære platform, det er i virkeligheden Facebook, ikke også? Hvor vi så kan producere ting, og i virkeligheden også rette det mere til voksne, arbejder på at lave nogle aftaler med andre platforme, end dem, der er decideret børnerettet, fordi selvom børn er et rigtig godt publikum, så er de ikke på samme måde forankret der i tv længere. Det er meget få børn i alderen 7-12, der ser fjernsyn overhovedet. YouTube har taget dem med storm, og meget forståeligt. Jeg vil sige, hvis jeg havde startet Troldspejlet i dag, så skulle det være en YouTube-kanal og en podcast. Det skulle ikke være. Så det er sådan nogle ting, vi arbejder på, fordi det kan vi gøre, når vi er vores eget lille firma.
Så hvis man har lyst til at følge mere med i hvad der foregår i omkring dit virke og Troldspejlet, hvad gør man så?
Ja, man bruger Troldspejlets Facebook-side, og så har jeg også min egen Facebook-side, Jakob Stelmans Facebook-side, hvor jeg fortæller lidt mere, hvad skal man sige, mærkelige seerhistorier, og hvor jeg også reklamerer lidt for de ting, jeg laver, som er uden for DR-sammenhæng. Mens Troldspejlet er stadigvæk en DR Troldspejlet Facebook-side, hvor vi anmelder nye film, men også indimellem bringer nogle nyheder og nye spil og sådan nogle ting. En 2-3 om ugen.
Og så er du jo blevet stand-up-komiker.
Altså, jeg er kommet i dårligt selskab også, og blevet lukket til at stå foran nogle folk. Og det er jo, hvad skal man sige, der er jo heldigvis i hele gaming, hele og filmer for den måde, der er alle, der elsker fantasy og gaming, er jo på en eller anden måde dobbelte. Så derfor det show, I laver, nørderne.
Skal vi lige til dem, der ikke ved det, grunden til, at jeg siger det, er, at jeg var så helt usandsynligt privilegeret og heldig at have selveste Jakob Stegelmann til at være opvarmer på et comedy show, jeg var med i, der hedder Nørderne overtager verdensherredømmet.
Som er meget morsomt, hvis man forstår det.
Som er virkelig morsomt, hvis man forstår det. Hvis du lytter til den her podcast og har lyttet med indtil nu, så
du burde være med.
Så er du ret meget midt i målgruppen.
Ellers har du sandsynligvis ikke forstået nogen af det, og bare lyttet fuldstændig. Men det er et meget sjovt program, og det er et sjovt show, altså, fordi det slår på alle de referencer, vi har.
Mm. Men jeg kan huske, at vi blev meget alle sammen overrasket over, hvor sjov du er, Jakob.
Aha.
Altså, at vi, da vi lavede første show i Aalborg, jeg kan huske, at vi stod backstage, mens du var på og lyttede, og sådan, okay, det er altså det reelle setup punchlines, det der. Hvem fanden har lært ham? Så hvis nogen har lyst til at se lidt mere til Jakob, så find Troldspejlet på Facebook. Jakob Stegelmann på Facebook.
Ja, netop. Det er en god
idé. Tag endelig, hvis I har lyst til noget nørdehumor, op ind på motherload.dk og download showet, der hedder Nørderne overtager verdensherredømmet. Det ligger der stadigvæk. Morten Wikern, hvis man vil hænge lidt mere ud med dig.
Ja.
Jeg har faktisk startet med at høre Fup i farvandet, som er en af Danmarks aller bedste podcast, især hvis man er comedy interesseret.
Vi var den første comedy podcast i Danmark. Jeg troede aldrig, jeg skulle være first mover inden for noget teknologisk. Men det endte vi skulle med at blive. Det er en podcast, hvor Mikkel Malmberg og jeg interviewer en det er tit en komiker, men det kan også bare være en person, vi synes er spændende. Og når jeg siger interviewer, så er det forkert, fordi det er meget løs snak og fjol. Og jeg tror også, vi er oppe på, at måske 30% af podcasten nu består af jingles. Men jeg tror, der er mange, der vil holde af det. Ellers så har jeg et one-man-show, der ligger på min hjemmeside, morgenwikman.dk. Det handler ikke om nørderi, men jeg er selv nørd, så det kan være, man kan høre det i showet. Og hvis man er en comedy-nørd, så vil man kunne lide det.
Og så er man selvfølgelig med meget, meget velkommen til at like Aldrig FK på Facebook og skrive til os, hvis I har kommentarer og eller spørgsmål, ris og ros. Uanset hvad, vil jeg sige tusind tak til Morten Wikman og Jakob Stegelmann, fordi I har lyst til at komme. Og så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Håber, du er klar igen i næste uge, hvor vi igen er Aldrig AFK.
Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.